tere kuulema 4393. keskpäevasaadet on reede 24. september, millest täna räägime. Vilsandi rahvas hakkab arutama oma oleviku ja tuleviku üle. Meil on telefoniintervjuu Saare vanem Neeme Rannaga. Kultuuritöötajad loodavad palkade ühtlustamist. Teile oli sel teemal ka üks kohtumine. Mida arutati, kas jõuti mingi lahenduseni või mis siis on järgmised sammud? Kultuuri rahval telefonil on Krista Riik. Bellingshauseni Arktika projekt hakkab lõpule jõudma. Telefonil on meil Tiit Pruuli ja saate lõpus helistame ka Meelis Saarlaidile. Kapten, kes käis meil Antarktika reisil, uurime, kui palju ta tunneb puudust sellest, et nüüd Arktika retk vahele jäi. Ja kutsub ta siis kõiki ka ühele toredale tugitooli õhtule meremehe juttudest, mis täna õhtul kell 7 Nasva klubis toimub. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I don't wanna feel so small. I don't wanna feel so lost. But it's almost fine, I don't want that much. But this just ain't enough. Over the sea and far away, beyond my wildest dreams, I can't deny what I cannot see. The guideline lies in me. Might be better, and it might be wrong. Will we ever figure out where we belong? Might be better, and it might be wrong. Will we ever figure out where we belong? Will we ever with a purpose in mind and a way to leave behind what I was bound to be. I am finally free. I do this just for me. Over the sea and far away to where we wanna be. It's not a place, but a state of mind, a forever young and free. Might be better, and it might be wrong. Will we ever figure out where we belong?
Meil on nüüd telefonil Vilsandi saarevanem Neeme Rand, tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No sa valmistad siis oma pidukõnet ette või kuidas seda peab ütlema? See on ju tegelikult pidupäev, kui saare rahvas tuleb kokku ja hakkab arutlema selle üle, kuidas nendel olevikus on ja mis tulevik tuua võiks.
Jah, selline nõus oleks sai kunagi antud, et ja lasin end ära rääkida niimoodi saarevanemaks ja seda on jah, 2008. vist on seda ametiti sõnaga peetud ja selle tõttu on ka siis paar päeva puhkust võetud, et homne koosolek ette valmistada.
Mis päevakorras on?
Oi, kõigepealt kuuleme vallavanema esitluses, et mida valdusena lubab ja kas sõna lubadused on seoses valimistega suuremad või väiksemad, aga meil on sellised argised ja sõnaga mured, et ikka igapäevaselt oleks sõnaga paadiühendus ja kõige olulisem just talvine ühenduse pidama, aga lõpuks on sõna hõljukus sõna soetatud ja nüüd on pigem küsimus, et kuidas saaks selle graafiku selliseks, et ta oleks kõik osapooli rahuldav.
No ma olen aru saanud, et ega Vilsandi rahvas nüüd nii väga selle valla poole ei vaatagi, et te olete seal ise ikkagi kõik, mis enam vähem teil endal vajalik ja tarvilik ja oluline on, te olete nagu kõik suutnud ikka ise enam ära teha või vähemalt mingid protsessid käima lükata, et need teiste peale loota, see on noh, nagu ta on, eks?
Oi, ega me ikka ilma vallata ei saa. Me
no ei, seda loomulikult, jah.
Ikka piki silmi ootame ka lubadust ikka sõnaga meie rahvamaja teemal, et kogukonna poole pealt on seeme sõnaga külaselt see arvel olemas, aga ikkagi riigi ja vallapoolset tuge on ka oodata, et meil on ikka jagatud nagu, et kolmandik võiks see sinna maja valmida, aga projekt on sinna ka eskiisi tasandil valmis ja krunt on olemas ja nii et ettevalmistused jätkuvad.
No ja valimisteel on ju hea ju küsida, et ühte, teist ja kolmandat. Ma tahan näha, kes ütleb, et ei saa, pole vaja, me ei anna, me ei tee.
No me tahaks ikka selliseid vettpidavaid lubadusi.
Kuidas see niimoodi juhtunud on, et sa ise kandideeri see kord kohalikel valimistel?
Oi, see minu kandideerimine jäi sinna 90. alguses, et kolm koosseis oli au niimoodi kodanike häält seal esindada, aga illem sai ikkagi keskendatud rohkem koolile.
No praegu on ju selles mõttes siis hea küsida, et sul on see kogemus olemas, et no kas on siis võimalik volikogu liikmena ikkagi nagu midagi konkreetselt ära ka teha? Et need, kes on seal olnud, need ilmselt teavad, millised need võimalused on, aga noh, meil on siin ju kandidaatide hulgas ka palju sellised uustulnukaid, kes noh, võib-olla lähevadki sellises siiras usus ja lootuses, et nüüd nemad pääsevad sinna sisse ja parandavad kohe maailma ära nende 4 aastaga või isegi kiiremini.
Või mina usun küll, et on. Esimene asja, mis teha saab, et seal on võimalus hirmsasti tööd teha. Ehk seal peab olema aega ja tahtmist ja seda läbi komissionid ja seda ka pühendada, et seal lihtsalt volikogu sinna istumisest ei ole nagu tolku. Seal on vaja seda volikogu vahaaegadele seda tõsist tööd teha.
No jah, see on paljudele jaoks võib-olla üllatus ja uudis kindlasti, et see nii on.
Jah.
Kui palju praegu Vilsandil inimesi hingekirjas on?
Vaatame rõõmuga, nagu ma tegin oma kohustusliku saarevanema aruvanne aasta kohta, siis eelmine aasta oli 29, sel aastal on 31. Rahvastiku registri järgselt püsielaniku, et 1. septembri seisuga ma seda vallastad aegad küsin, siis meil jah, seal tuletorni all ju tuletorni teenijate hoone vahetas sille aega omaniku ja sinna tulid 2 toredat inimest saarele juurde, kes plaanivad jääda kõik üle talve, nii et
Ota, kui vahva, kui niimoodi edasi läheb, siis rahvast muud kui tuleb, millal kitsaks läheb?
Suvel olid ühed memmed mul siin aia taga ja küsis, et küll teil on siin tore sõna, teil ei ole ühtegi sõna ka lagunend hooned saarel.
Jah.
Kuigi tegelikult mõnik on, aga ilmselt nad ei ole neid märganud.
No see on vahva muidugi. No ma pean ikka natukene küsima ühte teist teemat ka, et sa oled pääsenud nüüd jälle meediaveergudele, ajaleheveergudele ja sinu tegevuse vastu on tõsist huvi tundnud üks selline tore MTÜ haridusvaldkonna esinduskoda. Millega sa nad ära pahandasid?
Noh, ajalehtudel on ju see komme, et nad peavad ju üks pilte vahetama. Kui iga päev tuleks üks pilt ajalehes, siis oleks ju keegi ostaks.
No ja seda ka muidugi.
See ilmselt ikka teguva selle sõna vaktsineerimise teemaga, aga jah, eks ju tuleb ajaleht ette võtta ja lugeda siis, et mis seal on. Aga
no ma natuke sirvisin ka nii ühte kui teist välja annet, et irmutasid sa siis kedagi lahti lasta?
See kui sõnaga tööandja sõnaga ütleb, et töökohustused tuleb täita, ja sõnaga tulemus niimoodi päeva lõpuks koju tuua, siis see on ju see kohustus, mille me oleme sõnaga Eesti riigi ees läbi kutsepasetuse seaduse sõnaga ja igasuguste ja läbi täiskasvate koolituse seaduse oma sõnaga lepingulised kohustused erinevate partnerite ees. Ehk kui me oleme võtnud endale kohustuse sõnaga teatud perioodis, siis me peame sõnaga selle tulemuse saavutama ja kui sõnaga selleks tulemuseks on sõnaga õppe- ja kasvatustöö ja sõnaga me peame viima sõnaga ettenähtud õppekavas ettenähtud aja jooksul sõnaga õpilase kutseeksamile, siis see, et keegi on kinni oma veendumuses ja vastavalt oma töökorraldusreeglitele sõnaga ei saa olla klassi ees või teha oma tööd, siis on ju täiesti loomulik, et valik on sõnaga meie, et kas kohustus täita või jätta kohustus täitmata.
No jah, see on nüüd muidugi ka riigi poolt ikkagi noh, niisugune natukene häguselt reguleeritud asi, et noh, et kas, ma saan aru, ja isiku vabadus kõik, kas ma vaktsineerin ennast või ei vaktsineeri, see on minu sügavalt isiklik selline otsus, jah, on küll, kui ma töötan öövahina. Või metsavahina või noh, ma ei tea, neid ameteid on ilmselt küll ja veel, aga on olemas ametid, noh, meditsiinitöötajad, näiteks noh, müüjad, ka õpetajad, kelle eest ja kelle nina alt käib päevas läbi kümneid, võibolla isegi sadu inimesi, no siis selles valdkonnas nagu minu meelest ei ole isegi arutelu kohta. Kas ma vaktsineerin või ei vaktsineeri? Ja noh, tähendab, kui küsimus on ikkagi, kas siis kolleegide või klientide või õpilaste noh, tervises, siis sorry, need veendumused, need tuleb panna lihtsalt natukseks ajaks kuskile riiulile ootama paremaid ja rahulikumaid aegu. Ja nii lihtne see ongi.
No Eesti on vabariik ja see on kodaniku õigus otsustada. Aga mina saan jah jääda selle tööandja sõnaga hindaja rollidesse, kui me oleme augustis oma riskianalüüsi teinud ja hindan, et ametikoolis ei ole ühtegi sõnaga ametikohta, mis ei ole ohustatud sõnaga kõrgendatud riskiga, sest sõnaga kõik töötajad puutuvad kokku sõnaga õppekasvatustööga ja sõnaga puutuvad kokku sõnaga inimestega, siis reaalselt sõnaga meil jah, peab olema kas vaktsineeritud sõnaga või kandma maski või sõnaga ennast testima või regulaarselt. Aga ka see testimine on ju täna tegelikuses aga ühelt poolt aga riigi raha selline ebaotstarbekas kasutamine. Kõigil on pakutud võimalus tasuta vaktsineerida ja täna me reaalselt siis iga nädala kulutame 10 eurot selle veendumuse peale, et aru saada, kas sa siis kannad või kanna.
No ja tegelikult ju ka selle vaktsineerimise või tähendab testimise puhul on ju see, et see oleks ju nagu ka nagu vabatahtlik või? Seda ei, nagu ei saa ka sundida või saab või?
Ei täna sõnaga, kui see on riskianalüüs sätestatud, siis see on kohustus.
Siis sellest ei pääse?
See on töökorralduslik sõnaga kohustus ja sellest jah, kahjuks ei pääse.
No ütle, nüüd palju selles kõiges on noh ka niisugust natukene pisut üle võimendatud asja. Kas probleem tegelikult on või ei ole?
Ma ei oska seda kommenteerida, ma võin öelda sõnaga.
No selles mõttes, et kas sul on põhimõtteliselt koolis inimesi, kes, noh, ma ei tea, on nõus minema, ma ei tea, kuni kohtuni välja tõestamaks seda, et nendel on õigus ennast mitte vaktsineerida ja käia tööl edasi või see on pigem selline meedia mull?
Oi, seda ma ei oska selles mõttes kommenteerida, et meil on sõnaga väiksemate gruppidega toimunud sõnaga kohtumised ja loomulikult sõnaga ma olen tööandja poolseid sõnaga seisukohti peelkord sõnaga selgitanud ja kas see sõnaga laheneb sõnaga meil kokkuleppe korras või kuidas sõnaga ma loodan, et me saame ikkagi sõnaga mõistlikule kokkuleppele, et seega siis kohtukull ei pea sellised asja hakkama arutama, nii et täna sõnaga me kelle sõnaga töölepingu lõpetamise teada, et ei ole veel sõnaga kättud, aga täna nagu selles seisukohtada sõnaga selgitamise faasis.
No ilma õpetajat, et on väga raske ka kooli pidada, ütleme nii.
Jah. See on tõsi.
Aga loodame siis, et kõik laheneb, osapooled leiavad ühise keele ja noh, ma ei tea, praegu üldiselt ei peaks probleem olema vaktsineerimiseks. Võimalused on ja kui need on ju ka põhimõtteliselt kõigile kätte saadavad, et noh, siis ei saa nagu aru, milles küsimus. Aga aitäh ja tervitused siis kõigile vilsandlastele. Mütake ja tehke oma saar veel kenamaks, kui ta teil seal juba on.
Aitäh, kena päeva.
Aitäh. Telefonil oli ametikooli direktor ja Vilsandi saare vanem Nemerand.
Thank you.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Krista Riik. Tere, kena keskpäeva.
Tere kõigile.
Palju su palk on?
Nii järsku küsidki.
Ja.
Võtta ei ütle sulle Tõnis täna.
Kas see on vähem oluliselt kui Eesti keskmine, umbes samal tasemel või pisut kõrgemal?
See esimene variant vähem oluliselt Eesti keskmisest. Mm-hmm.
See on alla 1400, mis see keskmine meil saab praegu, 1360. Nii. Nõnda, kui palju sa tead oma kolleege, kes saavad sinust rohkem palka?
Ma võin sulle öelda rahvamajade puhul kultuurikeskust, ma ei oska siia lisada, kelle eest me ka seisame, et 16 rahvamajast ei ole jõudnud üle 1000 palga veel 12 rahvamaja.
Aga on neid ka, kes saavad sinust vähem?
On neid ka.
Mm-hmm. Nii, no vaata, selle pärast ma seda küsimust nagu küsida tahtsingi, et rahvamajade seltsi poolt on vallale läinud siis selline kiri, milles siis palutakse üle vaadata need palgad, et need kuidagi oleksid nagu ühtsemad või et see kuidagi ühtlustada, sest noh, ma ei tea, aga võibolla sa teedki teistest rohkem tööd, aga võibolla sa teed teistest vähem tööd. Äkki sa peadki vähem saama kui mõni teine? Ma ei tea ju.
Aga sa nagu esitad sellise küsimuse, see tekitab sellise tunde, et järsku peaks olema, nagu teile eile stuudios oli, et tulemuslik palk.
Uh-huh. No, nii. Ja.
Selle poolt ma nagu
sa kuulesid, sa kuulesid meid eile, jah?
ma kuulesin.
Nii, noh, tulemus, jah, see on ju tore. Tulemust on väga kerge mõõta kuskil treipingi taga, kus loed õhtul need treitud poldid mutrid kokku ja ongi number käes. Korrutad siis eurodega ja saadki palga. Aga, jakene küll, kui suured need käärid siis ikka tegelikult on, sest noh, ilmselgelt kultuurirahvas on ju üsna selline kannatlik, see, et te hakkate nüüd midagi kuskilt nõudma või kirju kirjutama, siis peab ikkagi probleem olema.
No jah, me peame ennast ka meelde tuletama ja et me oleme kogu aeg muidugi pildis ja tuletame kogu aeg ennast meelde ja teeme oma igapäevast tööd, aga vahest ei ole ainult motivaatoriks see särasilmne publik, kes käib ja need särasilmned ringis osalejad või noh, motivaatoriks on ikkagi natuke ka raha, sest ega siis kultuuritöötaja, kui ta poodi läheb, siis talle ei anta leiba saia niisama.
Säravate silmade eest.
Säravate silmade eest, ükskõik kuidas need säravad.
Kui suur see vahe siis on? Need käärid, ülemise ja alumise
ülemise ja alumisega kuskil 400.
See on päris suur summa.
Jah.
Ja noh, seda ju võib ju põhjendada ka sellega, et meil ju oli siin üsna palju neid väikseid valdasid enne ühinemist ja et mingid asjad on jäänud sellest ajast ja noh, me oleme ikka suur vald ju alles ka nagu neli aastat. Ei ole jõudnud lihtsalt nii kaugele.
Ei ole jõudnud ja eks tuleb seda korrastada, sest seda süsteemi, et siin on noorsotöö korrastanud ja raamatukogud korrastanud ja noh, eks ole meie käes ka järg, aga eks me siis tuleta ennast meelde natukene.
No, no äkki te peaksite õpetajate käest võtma mingid väiksed täiend koolitustest, noh, nagu me ka eile nimetasin, siis igakord enne 1. septembrit, nagu Aamen kirikus, tuleb jutu aineks õpetajate palk ja igast protsendid ja noh, ja nagu siin oli ka kuulda enda läbirääkimiste tulemusena riiklikul tasandil, et seal nagu ei olda ka päris sellega rahul ja noh, ja siis tuleb kohe tekstis selline sõna nagu streik. Äkki te peaksite ka streikima hakkama? Õppige pedagoogidelt, õppige.
No, aga nad ei jõuagi streikini nende palk, juba oli kuulda, et tõstetakse juba siin mingi 6 ja rohkem protsendiga, et ma ei tea, kuna vaata, eilne uudis oli juba see ka, et Eesti riigi kultuuritöötajate, kes töötavad riiklikes kultuuriasutustes, nende palk ka uue eelarvega nagu tõuseb ja kui see palgateema siin lahti on läinud, siis eelmine kultuuriminister ütles, et Indrek Saar ütles ka samuti, et kohalike omavalitsuste kultuuritöötajate palgad on äärmiselt viletsad, et kuidas nad üldse nendest ära elavad.
No tavainimene ilmselt ei saa aru, ta nüüd kuulis seda, et riik lubab palgatõusu ja arvab, et see käib nagu kõigi kultuurnike kohta. Ei käi.
Seda, ei käi, ei sest käi. Ma võin oma näite tuua oma perest, kui ikka kultuuritöötajatel jälle riigis töötatakse, ütleb minu papa alati, et ooo, sa pead nüüd konjaki tooma, sest nüüd palk tõusis. Ma ütlesin, toi papa, kahjuks ainult riiklikel aladel, mina riigi alla ei kuulu.
No eile oli teil üks kokkusaamine ka, et kes kellega kokku sai ja mis te rääkisite?
Meil oli eile vallavolikogu spordi- ja kultuurikomissioni viimane koosolek, kus oli tutvustati meile kogukonna uut arengukava, mis läheb volikogusse ja teise küsimusena arutleti siis selle palga üle ja praegune abivallavanem Elle Kahma andis palju lootust, et sellega tegeletakse, kas sellega jõutakse nüüd kohe 2022 eelarvega ja eelarvesse, aga sellega tuleb suurelt tegeleda ja need asjad üle vaadata ja kokku tulla ja neid asju paika panema hakata.
No samas, see ei ole ju kellegi jaoks mingisugune uudisega saladus olnud, et see probleem on olemas, et no, selle peale nagu ei peaks keegi üllatuma, et no, sellega võin tammu tegeleda. Mis takistas tegelemast seni?
Sellega ma vastust ei saanud.
Äkki te olete ikkagi liiga leplikud, et äkki ikkagi peaks tulema hangude ja vikatitega nii-öelda piltikult öeldes Ani ja mehed Tallinnasse?
Me oleme selles suhtes leplikud ja me teeme, ma julgen öelda, et me teeme oma tööd rõõmuga ja hea meelega selles suhtes ja me oleme siin, kes väiksemas kohas, kes suuremas kohas, me oleme ikkagi kogukonna keskustes ja me oleme kogukonna inimestele nagu vajalikud ja ma leian, et meie tööd peaks ka väärtustama rohkem, aga loodan, et uus valitsus kõik läheb paremaks.
No, aga no, nagu sa ka eilsest debatist ja lipsas kuskilt läbi ka selline mõte, no aga üleüldse te ütle pooltest aastat olid rahvamajad kinni, te ei teinud ju mitte midagi. Mis palgast te räägite? Teil ringid koos ei käinud, üritusi ei toimunud, ma ei tea, kas te istusite kodus või istusite rahvamajas, pühkisite riiuli pealt olmu. Te ei teinud ju mitte midagi, poolteist aastat sisuliselt. On tuttav teema.
See on tuttav teema. Ma juba siin ajaleheveergudel olen sellele vastanud, et see ei olnud ikkagi päris nii. Jaa, me oleme väga tänulikud, et meie eelarved säilisid, meie palgad säilisid, sest Eesti näidetel on neid ka, kus kultuuritöötajatel võeti palkasid vähemaks sellel ajal. Me oleme vallale väga tänulikud, et nad suutsid seda säilitada ja meie tulubas seda lubas. Aga et me kodus passisime, võibolla jaa, me olime teine kord rohkem kodus, et ma võin oma näitel tuua, me lülitasime jah majas selle kütte täielikult välja, aga me olime siin kohal, me mõtlesime, planeerisime, tõesti pühkisime ka tolmu, tegime neid töid, mida selles suures kiiruses igapäevatöös ei olnud aega teha. Me saime korrastada oma maja, me saime korrastada oma mõtteid, mõelda edasi, mis on meie uued üritused, sündmused, kuidas minna traditsioonidega edasi. Ja me suhtlesime oma ringidega. See oli kõige tähtsam, et me pidime oma ringijuhtidega suhtlema, andma teada, kuidas käituda, kuidas teil läheb. Ja nüüd me peamegi uuesti hakkama ringidega ju nagu tegelema, sest tegelikult on see vaikaeg inimesed jätnud jah koju, aga me peame nad uuesti suutma siia kultuurijuhte tagasi tuua.
Nii, lõpuks see palkade ühtlustamine tähendab nüüd seda, et noh, ilmselgelt, kellel on praegu kõrgem, ega ju vähemaks võtta ei ole võimalik, see on juriidiliselt paika pandud, tuleks nagu aidata järele, kas siis nende õnnelikumate inimeste tasandile, kes siis nagu rohkem saavad, või siis nagu viia see natukene üldse kõrgemale tasemele kõik. Mis see teid rahuldaks?
Meid rahuldaks ikkagi jõuda ka kuskile sinna Eesti kultuuritöötajate tasemele ja muidugi need asjad tuleb väga täpselt üle vaadata ja see ei ole nii sama, et nüüd plaks, et tõstame sul 200 ja tõstame 500 ja see on vaja natuke rehkendamist ja arutlemist, nagu ütles ka Elle Kahm, neid aluseid vaadata, ega siis nüüd need, kes on eesotsas oma palgaga, ega sees need ei ole selles süüdi, et neil selline palk on ja need seisaksid nüüd, seisavad nüüd nii kaua, kui teised järgi jõuavad. Mm-hmm. Seda ma ka õigeks ei pea. Et siin tuleb jah, lubadused on see, et kultuuritöötajad saavad kokku ja arutavad neid asju ja meil on nõukogu moodustatud, kes siis seda võibolla vallavalitsusega ja siis kultuuriosakond, kes on suureks abiks ju ja seisab meie eest läbi arutavad.
No igal juhul loodame.
Loodame.
Mis meil muud üle jääb. Ja. Aga aitäh selle kommentaari eest, Krista Riik oli telefonil.
Avada. Enne pead lubama saa, muredes siis tunned vabana, naeratad minule taas, imetki soovid sa tabada, leia te eneses sees, õnne ei saa maha magada, kui usub parema.
Ja me vahetame nüüd taas teemat. Meil on telefonil Tiit Pruuli. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, tervist, kena kuulda.
No ma saan aru, et suur Arktika projekt hakkab jõudma piltlikult öeldes finishi ruudustikku.
Ja vastab tõele. Nüüd laev kohe väljub arktilistest vetest. Mina tulin 3 päeva tagasi juba koju ära Tromsöst, kus siis lõppes meie nii-öelda selle projekti arktiline osa. Ja jäänud on siis laeva koju toomine, mis ei ole mitte vähem vastutusrikas, eriti arvestades seda, et ega need sügisesed ilmad seal Norra rannikul ka praegu ei ole kõige meeldivamad.
No meid huvitab kindlasti see, et kus me saame siis Bellingshausenile vastu minna, kas Roomassaare kai peale või kuskile Tallinna lähistele või mõnesse muusse kohta hoopis?
Ja Roomassaare on väga hea koht. On. Me oleme planeerinud tõesti niimoodi, et see reis lõpeb Roomassaares ja kui nüüd vana Neptun lubab, siis 9. oktoobril, mis on üks laupäevane päev, peaks Bellingshausen otsad Roomassaare kaisse andma, millal täpselt ja kuidas see toimub, hoiame kursis, kui päev lähenema hakkab ja on näha, kuidas laev liikunud on vahepeal.
No televisioonis teie käest küsiti kõik head küsimused juba ära, aga mul siin enam suht midagi üle ei jäägi, aga kui nüüd võrrelda neid kahte suurt mereretke, siis mina võhikuna võin ju eeldada, et kui juba Antarktikas on nagu käidud, need kogemust pagasid olemas, et siis nagu see Arktika retk võis nagu tunduda nagu lihtsam või keerulisem, et on ju teada, kuidas käitub laev ja kuidas käitub meeskond ja ühesõnaga lihtsalt suund on natuke teine. Kas see oli praktikas ka nii?
Nad on ikka päris erinevad. Ütleme, et see, mis meid ootas Arktikas, oli jääolude mõttes kohati märksa keerulisem ja tuleb arvestada veel, et kuni viimase hetkeni me ei teadnud, kui kaugele mere jää sel suvel taandub. Ja oli ohus meie plaan purjetada ümber teravmägede, sest jää oli teravmägede põhja osa nii tugevasti enda kaissu võtnud, et sealt ei pääsenud veel juulikuus keegi läbi, aga siis äkki hakkas jää taanduma ja selleks ajaks, kui me kohale jõudsime, oli vesi vaba ja jää oli isegi nii kaugel, et minu unistus, et me saaks ennast ankurdada korraks mere jää külge, isegi see langes ära, sest me oleks pidanud 3 päeva selleks veel eraldi purjetama. Aga ikkagi, need suured jäämäed Ida-Gröönimaal, mida me hakkasime nägema paarsada miili juba enne rannikut, tohutu udus sõitmine. See on väga udune regioon ja nüüd kui suured liustikud sünnitavad tohutu suuri jäämägesid, mis olgu, suured on radaril ka paremini nähtavad, aga mis siis omakorda lagunevad väiksemateks tükkideks. Ja kõike seda udus või siis kitsastes fjordides nii-öelda vastu võtta, see oli kohati päris keeruline. Seal oli hetki, kus me pidime julla vette laskma ja nii-öelda pioneeribrigaad sõitis laevast paarsada meetrit eespool ja siis skanneeris merepõhja ja vaatas olusid, et kas me pääseme läbi või ei pääse. Nii et mõnes mõttes oli ta keerulisem, aga omad keerukused olid mõlemal pool. Mis veel kord, udu oli rohkem, niiskust oli rohkem ja ka ujuvat jääd nägin mina sel reisil rohkem kui Antarktikas.
Ja mida oli kordades vähem, oli võimalust kusagil silduda, sest koronatõttu teid ei lastud ju ei maal, ei eriti kuskil. Ja ega
ei,
seal
vahepeal
nagu ei olnud võimalustki kuskile minna maale.
Ja aga nii hull see ei olnud. Miks me pidimegi oma reisi, mitu korda on reisi kava, mitu korda ümber tegema ja sättima nii-öelda koronavõimaluste järgi. Aga suve teisel poolel, jah, me ootasime Islandil, tegime Islandil 2 tiiru ümber saare ja lihtsalt ootasimegi seda aega, et Gröönimaa lahti tehakse. Me olime siis Ida-Gröönimaa rannikul, Skorvespi sund, suur maailma kõige suurem fjordistik oli siis see, kus me põhiliselt liikusime. Ja siis sama oli teravmägedega, teravmäed olid tükk aega päris kinni, ja aga lõpuks me siis saime ikkagi sinna ka sisse. Me saime maal päris palju käia, me saime käia väga erilistes kohtades, noh nagu näiteks väike Jan Maieni saar, mis on siis Gröönimaa ja teravmägede vahel umbes poolel teel. Pisike saar, keset mitte midagit ja kuhu tihti ei pääsegi peale just nimelt udu tõttu või suurte lainete tuule tõttu. Me jõudsime sinna ime ilusal päeval, kus päike paistis ja Norra ainuke tegev vulkaan, mis seal saarel asub, oli kenasti pilvedesest näha, nii et meil läks päris hästi ka looduse nägemise mõttes. Noh, eks me kõik lootsime, et noh, kui äkki näeme ühte jääkaru, me olime õnnelikud, et 10 valget maisma suurimad kiskjad sattus lõpuks me teele ja saime neid päris lähedalt siiski piisavalt ohutust kaugusest jälgida.
No nende huvi, mis teie vastu oli umbes sama suur, et esimene karu, kes nägi selleks, rääkis sõpradele ja tuttavatele ja sugulastele, et kuulge, inimesi näidatakse. Kõik need videokaadrid, mida ka telepildis näha sai, need olid ikkagi äärmiselt muljet avaldavad, et see on ikka midagi sellist, mida kuskil mujal ei näe, ei saagi näha, ei saagi olla.
Ja tõepoolest, noh, eks ma olen ka oma pikka elu ja paljude reiside jooksul nii mõndagi näinud, aga see Gröönimaa rannik ja need fjordid seal ja see, kuidas jääkaru ujub sul purjeka illuminaatori taha, eks ole, ta on sul tõesti paari meetri kaugusel, see võttis minugi tummaks ja muidugi pani mõtlema ka selle peale, et ta on juke nunnu ja tore vaadata küll, kui sa oled kenasti purjelaeva kõrge teki peal, eks ole, aga peab ettevaatlik olema, ei Gröönimaal, ei teravmägedel ilma püssita ringi liikuda ei tohi, sest igal aastal on ikkagi jääkarude rünnakuid inimeste vastu ka, ei tohi ära unustada, et ta on kiskja.
No samas, te ei sõtnud seal ju nii sama lusti, vaid nagu sellest teleintervjuust ka kindlasti paljud kuulsid, et võtsite seal ka küll veeproove, küll taimi, kivimeid, mida kõike. Mis selle materjaliga nüüd edasi tehakse, et kas kas see on nüüd puhtalt teadlaste rida ja siis millalgi raporteeritakse teile, et näed, tänu teile, me saime niisuguse materjali, me tegime nüüd suuri avastusi, kirjutasime dissertatsioone ja vaat, see on kõik tänu sellele reisile.
Muidugi me loodame, et selle materjali põhjal teadlased kas teevad mingid avastusi või olulisi ja tähelepanekuid Arktika looduse kohta. Me anname need materjalid üle siis Tallinna Tehnika Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlastele, kes siis hakkavad sealt juba vastavalt oma teadussuundadele välja võtma seda, mis kellelgi vaja on, olgu see siis DNA või kasvuhoonegaasi metaani sisaldus või veel hoopis midagi kolmandat, neljandat. Eks see protsess võtab aega, aga ma ütlen, et see teadustegevus võib olla natuke palju öelda, aga teadlaste aitamine, mida me sellel reisil tegime, millele me kulutasime, ütleme päris palju tunde ja energiatki, see teatud mõttes õilistas ja tegi meie reisi ka minu enda jaoks mõtestatuks ja eesmärgi päraseks, nii et ma usun, et sellest tööst on tõesti kasu.
No nende kahe reisi üks selline väga oluline eesmärk oli ju ka tutvustada ikkagi Eestit, jääkarutele ilmselt ei olnud mõtet loengud pidada, kust Bellingshausen tuleb, aga kas lõppkokkuvõttes nüüd peaaegu selle reisi lõppemise järel on teie süda rahul, et seda Eestit sai nagu tutvustatud, keegi sai kuskil rohkem teada, mis me oleme, kes me oleme, kus me oleme?
Ja see oli meie ettevõtmise nii-öelda teine fookus ju see, et sellise kodaniku initsiatiivi kaudu toetada siis Eesti jätkuvat püüet, mis ei ole kuhugi kadunud, vaatamata sellele, et esimesel korral see ei õnnestunud, saada Arktika nõukogu vaatleja liikmeks ja meil oli kaasas palju materjali Eesti kohta, Eesti taotluste kohta, me andsime päris palju meediainterviusid ja ma usun, et olime nendes paikades, kus me käisime piisavalt nähtavad küll, et ka selle osa oma missioonist saime siis nii-öelda ära täita.
No mul seal tele saates jäi natukene häguseks ikkagi, mis nüüd Bellingshausenist edasi saab, et kas see küsimus on veel lahtine või sellest ei tohi lihtsalt rääkida veel?
Enne
kui mingid paperid saavad kuskil allkirjad, eks?
Ei, meil selle otsustavad Bellingshauseni reederid ja mingid saladus seal muud ei ole, kui tõesti meie enda jaoks on ka veel selgusetu, kas me jõuame järgmisel aastal ette võtta uue polaarreisi. See sõltub, mis on pandeemia seisukord maailmas, eks see sõltub ka meie finantsvõimalustest ja kõigest paljudest asjadest, nii et me sügisel siin reederitega koguneme ja teeme need otsused ära, et kas siis läheb Nasval nüüd talvel tööks selle nimel, et Bellingshausen valmistada ette järgmiseks polaarreisiks või selleks, et Bellingshausen ära müüa ja ta saaks järgmist omanike kätte.
No ega kaks ei tohiks ju jääda nüüd ilma kolmandata põhimõttel.
No ma ise loodan ka, aga eks selliste asjade korraldamine, seal on muidugi emotsiooni ja põnevust ja kõike, aga tuleb võtta ka päris ratsionaalselt, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik, sest ega ka Venemaa Arktika ja Kanada Arktika on võib-olla veel sammukese keerukamad läbida kui see meie selle aastane reis.
No samas ka sellel reisil tõestas ikkagi Bellingshausen, et see laev kinnitab minna väga ekstreemsetesse oludesse, kui on
selles,
õige veeskond.
Selles ma jah, üldse ei kahtle, et laev on väga, väga, väga hea taoliste ekspeditsioonide jaoks, et kapten Priit Kuusk on suurepärane kapten, kes on pannud kokku väga hea meeskonna, tunneb ise seda laeva kuni viimase poldi ja seibi ja toruni, mis seal sees on, nii et nendes kahes eelduses laev ja meeskond ma ei kahtle. Ja pigem on küsimuses, kas on võimalik teha seda, mida me järgmine aasta tahame, et kui juba teha, siis teeks suuri asju.
Aga loodame, aitäh selle intervju eest ja soovin edu.
Suur tänu, ilusat päeva jätku.
Telefoni eel oli Tiit Pruuli.
Ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kallis. linna vastu ratas surub. On iga laine vaenlane taes. Silm otsib aga õrna naise kuju. Seal silma piiri valge vahuse. Kaljul väike maja ja sillale viivalla itsaste veel õljuks nagu üle fjordi vee seal mereme
Meil on nüüd telefonil kapten Meelis Saarlait, tere kena keskpäeva.
Ja tere, tere, ja et siis sadama kapten.
No ja, aga ütleme Antarktika reisi ajal ikka nagu ka päris Bellingshauseni kapten üks
kohast. Ja ega mul sellest pääsu pole, et ma arvan, et see ja see Bellingshauseni kapteni tiitel jääb ehk. Mind saatma.
Absoluutselt. No kuulesid Tiidu juttu ka, kas siis siteerides ühte teist laulu, kas siis süda tilgub verd,
jah? Ata, jah, kui pole ju ise käinud, ega siis täpselt ei tea, millest oled ilma jäänud.
Aga seda enam kriibib, seda enam kriibib, et äkki oli ikkagi rohkem veel, kui oskasid arvata ja tahta.
Noh, kindlasti nii ehk ta tagantjärgi võiks ju olla, aga tõesti, jah, et need kaadrid ja need videod ja need jutud, mis on siis saatnud seda reisi, eks nii-öelda suu jääb lahti, ja, et need on imelised kaadrid, et mis ma siin oskan muud öelda, kui et see karm põhjamaa meri on ikka imeline.
No mis, kui nüüd mõelda veel tagasi sellele Antarktika reisi peale, et mis sul siin nagu kõige esimesena meelde tuleb, kui keegi jutu jälle selle peale viib?
Vaata, ma võibolla enda tutvustuseks julgen siis öelda, et ma olen see ekvatoriaalkapten, nii et minu reis oli suuresti minnes ekvaatori ületamine ja laeva tagasi toomisel jälle teele jäi ekvaator, nii et ma olen pigem ikka troopikamees, nii et need külmad poolused on minust ikka praegu kaugele jäänud ja mis mul meelde on jäänud, äkki ikkagi see purjetamine korona ajal, purjetamine pandeemia ajal, see põgenemine seal Chiilist kodupoole.
No täna kell 7 on NASA klubis tugitooli õhtu meremehe juttudega, kus sa siis ilmselt sellest kõigest räägid ka või?
Eks ma rohkem üritangi rääkida ja oma seda nendest purjereisidest, et jah, mis on siis siin seilatud enam vähem igal ookeanil, et jah, põhja jäämerele pole küll sattunud purjekaga mina, aga ülejäänud ookeanidel oleme seilanud ja ei ole sellest on siis ka midagi ehk meelde jäänud ja on sellel teemal ka midagi pajatada, et rohkem jah, nii-öelda purjede all liikumises siin ilmas.
No praegu ma sain aru, et on nagu pisut vara veel rääkida sellest, kas nüüd Bellingshausen teeb veel mingi reisi kuskile sinna külmemasse kanti. Kui see peaks nii minema ja kui sind kutsutakse, läheksid sa?
mis ma siin täna ikka oskan öelda, jah, nagu Tiitki oli seal veidi kõhklev, aga kindlasti on raske ju alati ära öelda ja vaat see on ikka see hea ütlus, et nii kaua kui kutsutakse Tõnis, nii kaua peab ikka minema.
Ja.
Et ühel päeval enam ei kutsuta, aga jah, muidugi, need on vahvad reisid ja hea kamp, nii et aga ka maa pealt fännine kaasa elada on ka väga tore.
No sa oled nüüd maa peal ikka tükka aega olnud ka juba, nii et nüüd võiks nagu jälle merele minna vist.
Jah, aga ei, no ega siin maa peal mu amet seal Vilsandi vetes ja see on väga tore ja põnev, nii et see suvi kulus kindlasti siin kodusaarel ära, nii et ma olen rahul ja ma hetke seisuga.
No jakene küll, sa nüüd sinna Antarktika jäämägedeni päris ei jõudnud, aga ikkagi see oli üsna keeruline reis ja pikk reis. Mis sa enda kohta teada said sellel reisil? Mida sa ise ei teadnud või ei aimanud?
Ei, ma sain võibolla, jah, ega ma ju nii-öelda kapteni pagunitega pole nii suures purjelaevas kunagi olnud, ega olnudki noh, kauksõidus päris selles rollis. Siis ma sain aru, et pole hullu. Tänu heale meeskonnale ja kaaslastele saime hakkama ilusti selle meresõiduga ja teatud keerulistema olukordadega, nii et andis sellist enesekindlust juurde, et küll minusugune mees ka suudab sellist purjelaeva siin ja laias maailmas ka liigutada sadamasse ja ookeanist ookeani.
No sa mainisid seda Chiilist põgenemist korona eest. Mis see kõige raskem otsus oli, mis sul tuli teha kaptenina?
Võibolla otsus üldse see, et hakategi Bellingshauseni purjeka kapteniks, kui nii-öelda päris kaugemale tagasi vaadata, et kui laeva soetamise see protsess ja kõik need asjad ja et siis minusugune mees võiks olla selle purjeka kapten, et ega mul seal ei olnud vist palju valida, kas olla päälik või jääda olla nii-öelda mängust eemal, nii et ma ikka leppisin selle kapteni rolliga, küll ma vingerdasin ka, et pakkusin ennast tüürimeheks ja abimeheks, mis tahes, aga ei noh, tagantjärgi on süda rahul, et tehtud see tehtud ja ma sain selle Bellingshauseni roolis kapteni sillas olla. Ma ise arvan, et rohkem kui oskasin oodata, nii et see oli üsna häge kogemus.
Nii, tules veel tagasi tänase õhtu ürituse juurde, mis sa seal veel räägid? Sa ei ole seal päris üksi, ma saan aru.
Mul on seal sõnaatses mõttes tugev tugi Tõnu Eerman, kes siis teeb muusikat ja kes on ka suuresti õhtujuht ja kellega me siis oma vahel sellist vestlust seal üleval peame ja ma loodan, et meie koostöö, esmane koostöö klapib kenasti.
No ma ei tea, milline on tema meremehe kogemus ja milline on sinu lauluoskus, aga rollide vahetust ei tule.
Ma tean, et Tõnu on ka merd sõitnud ja tean ka seda, et ma ikka teen suu lahti ka, kui on hea muusika. Ja.
Selge, nii et kõigil, kellel täna õhtu vaba, siis kell 7 NASA klubis tugid oli õhtu meremehe juttudega. Aitäh Meelis ja mine tea, millal me siis sinuga saame jälle rääkida, kui kauged reisid ees või käes või juba selja taga on.
Ei, loomulikult. Ma ei tea, jos oled märganud, ma olen ikka alati kuuldel, mis tahes siis geograafilises punktis, kui Kadi Raadio helistab ja Tõnis.
Väga tore, aitäh selle eest.
Ja
kuuled, telefonil oli kapten Meelis Saarlaid. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.